Formúlur. Flestir kannast við táknið H2O. Þetta er formúla vatns. Hún gefur ákveðnar upplýsingar, segir okkur úr hvaða frumefnum hreint vatn er samsett, nefnilega vetni, H, og súrefni, O. Talan tveir, milli O og H, tengist efnasamsetningu vatns. Þegar vatni er sundrað myndast lofttegundir, frumefnin, vetni og súrefni. Ef rúmmál þeirra er mælt kemur í ljós að rúmmál vetnis er tvöfalt meira en rúmmál súrefnis, mynd 1.9. Hreint vatn er efnasamband. Líkt og vatn hafa önnur efnasambönd ákveðnar formúlur sem gefa upplýsingar um frumefnasamsetningu þeirra. Venjulegt borðsalt hefur til dæmis formúluna NaCl. Sé formúlan borin saman við frumefnatöfluna á blaðsíðu 5, sést að borðsalt er gert úr tveimur frumefnum, natrín, Na, og klór, Cl. Efnasamband hefur fasta samsetningu og þar af leiðandi ákveðna formúlu.
Mynd 1.8. Helt upp á kaffi. Kaffiduft er blanda margs konar efnasambanda. Þegar heitt vatn streymir í gegnum kaffiduftið, leysir það úr duftinu sum þessara efnasambanda og þau gefa vatninu sérstakan lit og sérstakt bragð. Efnablönduna sem þannig verður til köllum við einfaldlega kaffi. Mynd 1.9. Rafgreining á vatni. Með því að leiða rafstraum um vatn er hægt að kljúfa það í frumefnin sem það er samsett úr. Það er að segja gastegundirnar, vetni og súrefni. Þá kemur í ljós að vetnið tekur tvöfalt meira rými en súrefni. En það bendir til að formúla vatns sé H2O.